Rar am văzut așa o adunare frumoasă cum sunteți voi astăzi, v-ați adunat aici toți și sunt convins să iau în aceasta, citesc un mesaj în care sufletul mi se bucură de faptul că setea și foamea după cuvântul lui Dumnezeu nu a murit între oameni. Acesta este lucru extraordinar. De altfel, compania de streaming de la Jesus Market ne-a spus că audiența noastră este între 14 și 40 de ani. Majoritatea. Și numărul celor care audiază zilnic, 24 de ore pe zi, crește când privește acolo la Jesus Market Family. Te uiți că cred că a trecut de mult, nu mai știu, ultimul număr care l-am știut a fost 23.000 de membri care au fost acolo. Acum probabil că a ajuns foarte departe și cred că și unii dintre voi care sunteți aici sunteți membri acolo. Mă bucur foarte mult și vă invit, cum spune Cartea Apocalipsei, dacă voi ați avut parte de vreo formă de har în slujirea aceasta, cine aude să zică vino. Dă-i un click, dă-i un link, dă-i și altcuiva, supune atenției cuiva lucrul acesta. Astăzi, cu ajutorul Domnului, o să învățăm ceva sub titlul Pescari amatori. Pescari amatori. Atenție, n-am schimbat titlul din Biblie. În Biblie scrie pescuirea minunată, nu pescarii minunați. Să nu mutăm atributul de acolo. Pescuirea, într-adevăr, a fost minunată, dar pescarii nu e. O să vedem acum. Pescarii erau amatori, de fapt. Și ne găsim în Luca la capitolul 5, acolo unde cuvântul Evangheliei vorbește astfel. Pe când se afla lângă lacul Genezaret și îl îmbulzea norodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu, Iisus a văzut două corăbii la marginea lacului. Pescarii ieșiseră din ele să-și spele mrejile. S-a suit într-una din aceste corăbii care era a lui Simon și l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm. Apoi a șezut jos și învăța pe noroade din corabie. Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon: depărtează-o la adânc și aruncați-vă mrejile pentru pescuire. După ce le-au aruncat, au prins o așa de mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejile. Au făcut semn tovarășilor lor care erau de cealaltă parte să vină să le ajute. Aceia au venit și au umplut amândouă corăbile, așa că au început să se afunde corăbile. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Iisus și a zis: Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Fiindcă l-a apucase spaima pe el și pe toți cei ce erau cu el din pricina pescuirii pe care o făcuseră. Tot așa și pe Iacov și Ioan, fiii lui Zebedei, tovarășii lui Simon, cărora Iisus a zis lui Simon: nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Ei au scos corăbile la mal, au lăsat totul și a mers după el. Aceasta este imaginea, fotografia. Acesta este momentul surprins de Evanghelie. Implicațiile lui, concluziile lui, mesajele ascunse în spatele fiecărui incident sau microincident de aici, urmează ca noi să le primim prin descoperirea Duhului Sfânt. Biblia spune că Iisus a deschis mintea oamenilor ca să poată să înțeleagă Scriptura. Scriptura nu se înțelege prin intelect sau prin studiu, ci se înțelege prin revelație, prin descoperire dumnezeiască. Așa că o să începem să parcurgem pasajul acesta și să lăsăm să vorbească generației noastre de astăzi și aici, în locul acesta în care ne găsim. Deci era o zi obișnuită în care oamenii spălau mrejile. Mrejile miroseau a intestine de pește, era tot ce era acolo și spălau în apă. Era o zi absolut obișnuită, ordinară, am zice noi. Dar atenție, cea mai uzată zi, cea mai de uzură zi în care cineva se întâlnește cu Iisus, devine o zi memorabilă, devine o zi de neuitat, este o zi trăită aceasta. Și este transformată nu prin ce este ea, ci prin faptul că în ziua aceea a atins Iisus viața ta, într-o zi obișnuită. De aceea să nu pleci în nicio zi de acasă sau să nu trăiești nicio zi în spiritul rutinei, ci provoacă-L pe Dumnezeu. Așteaptă de la El lucruri mari. Spune dimineața, aștept lucruri mari de la tine. Am pretenții mari de la tine astăzi. O să fac niște lucruri obișnuite, vorba Maicii Tereza. Lucruri obișnuite făcute într-un mod neobișnuit. Am să merg la birou ca de obicei sau la serviciu, am să conduc mașina, ce am să fac, dar te rog din suflet, Doamne, azi aștept de la Tine să faci din lucrul acesta ceva extraordinar. Și într-adevăr Dumnezeu face lucrul acesta. Dacă cerem și dacă e loc în sufletul nostru pentru așa ceva, cum ar fi, spre exemplu, un zbor absolut obișnuit, săptămâna trecută am venit din Anglia în România. Un zbor, să treacă mai repede, 2 ore jumate, mai citesc, mai scriu, mai ceva, și am ajuns repede și am coborât și am văd de treabă. Aceasta ar fi rutina. Dar dacă încredințez lui Dumnezeu această zi de fără semnificație, devine o zi cu mare semnificație. Ce șansă aș avea eu să predic la tot avionul care era prezent acolo? 300 de oameni, pe ce șansă am? Dar mă vede unul vorbind, mă leagă oamenii ăștia de ordine de acolo. Ce faci, mă, frate, tulbură avionul aici, sperii lumea să sară pe geamuri cu sfârșitul lumii, cu animale din Apocalipsă și așa mai departe. Și nu pot să fac asta. Dar are Dumnezeu vreo cale să facă lucrul ăsta? Absolut. El poate să transforme o zi obișnuită în ceva absolut neobișnuit. Dacă este nevoie să nu fiu la amvonul acesta, ci la amvonul unui avion întreg, să știți că Dumnezeu aranjează treburile de așa fel. Și așa a fost. Așa a fost. Bun. Crina mi-a făcut rezervarea și Domnul a zis, ia-l pe ăsta. Ea zice, cred că e mai bună. Ia-l pe ăsta. Și l-a luat pe acela. Și am stat acolo. Ultimii oameni urcă la bord. Gata, închidem ușile, s-au închis, ne pregătim de decolare. Vecinul de peste coridor, din partea cealaltă, un tânăr de 20 de ani din Ploiești, începe să trepideze, nu să tremure, să trepideze, voi știți ce înseamnă asta, un atac de panică groaznic, părea că este pus la curent electric și cineva cuplează și decuplează, cuplează și decuplează. Tremura de-i sărea oasele, mi-e frică, striga, vreau jos, dați-mă jos de aici, mi-e frică. Au venit imediat oamenii de ordine, au încercat ceva, nimic, dați-mă jos, familia, te rog, liniștește-te, ajungem, băiat de 20 de ani, ajungem acum în România, e clipa să spun, să dau ce am, aur și argint nu am, dar ce am îți dau, frățioare, uite ce am eu, un strop de credință în Dumnezeu, am pus mâna pe el și am spus, băiatule, fii foarte liniștit, eu mă voi ruga la Dumnezeu pentru tine și zburăm amândoi așa de liniștit și ajungem amândoi în București și ne salutăm în aeroportul Otopeni. Te rog, ai încredere în Dumnezeu care îți va liniști sufletul și ne va duce la destinație. În ce s-a transformat avionul? În ce sunteți voi acum? Exact asta. Într-o biserică foarte atentă, toate capetele sunt peste bancă, ce conversație acolo? Și acolo noi vorbim despre liniștirea sufletului prin credința în Dumnezeu. Și acolo noi vorbim despre realitatea prezenței lui Dumnezeu în viața noastră. Nu este o poveste, ci este Duh și adevăr, este putere. Dumnezeu este cu noi. Și în timpul acesta avionul se ridică și se urcă spre 10.000 de metri și omul nostru trepidează de-i sar picioarele de pe podea, nu mai poate. Și ține-mă de mână. Și eu îl apuc de mână. Și îl țin de mână, mâna lui e transpirată, udă, learcă și mă zguduie și îl țin de mână și toată lumea se uită peste scaune. Băiatul se așează tot mai liniștit. Când am ajuns la înălțime, se stabilizează, devine un alt om. Vă rog să mă iertați, nu trebuia să fac ce am făcut, nu trebuia... Nu, e absolut natural. Tu nu trebuia să faci ce ai făcut și eu trebuia să fac ce am făcut. Zic că ne-am întâlnit amândoi aici. Nu e nicio problemă. Și dialogul nostru, în aceasta poate transforma Dumnezeu cea mai ordinară zi, cea mai de uzură zi, cea mai de uzură treabă, a spălat vasele, a măturat pe jos, a răspunde la un e-mail și așa mai departe. În aceasta transformă Dumnezeu așa ceva ca și un mare artist când atinge piatra, ați văzut ce tam-tam a fost aici în România când a revenit în țară cu mințenia pământului. A lui Brâncuș. Bun, foarte frumos. Ce e cu mințenia pământului? E un bolovan pe care l-a atins artistul cu degetul. Și când l-a atins, atunci a ajuns să discute state, să negocieze state între ele în jurul la o piatră. Și câte pietre ca astea nu sunt săracele, dar ele sunt și acum în albile râurilor pentru că nu le-a atins artistul. Dar când artistul a atins, devine altceva. Când oamenilor acestora, era o zi de lucru obișnuită, când li s-a spus, dați-mi acces la corăbile voastre, la una dintre corăbii, nu au priceput, așa cum n-am priceput nici noi, pe ce drum intrăm. Aveam 17 ani când am pornit pe drumul ăsta. Mi-am imaginat vreodată că drumul va trece pe aici? Nu mi-a trecut prin minte. Veneam dintr-un gang de 9 băieți care am fost acolo, mai suntem jumate. Asta era tot. N-am crezut vreodată că drumul vieții mele trece pe aici, dar Domnul a zis, hai să începem aici, într-o vineri seară. Când plecasem nu să mă închin, cum ați venit voi aici astăzi, eu plecasem să fumez, să beau, să înjur de Dumnezeu, să joc cărți pe tot ce mai aveam și n-aveam, acolo plecasem eu, pe drumul ăsta. Și acolo a început călătoria aceasta. Și se desfășoară încă astăzi sub ochii voștri și vreau să vă spun că e de-abia la început, n-aveți grijă. Prietenii mei m-au tot întrebat la Atlanta, nu zic, încă n-am început să predic, aveți răbdare, abia e primul an, de-abia am făcut încălzirea. N-am început încă. Acum lucrurile se pregătesc și merg mai departe. N-am întrevăzut unde poate să meargă lucrul ăsta. Nu-ți dai seama unde poate să meargă cea mai simplă slujbă pe care ai avut-o vreodată. Poate umilă, poate o atmosferă grea care îți chinuie sufletul și nu știi, cauți ieșire de acolo și nu știi că de fapt tocmai atmosfera aceasta este obiectivul lui Dumnezeu. Tu trebuie să fii pregătit în cuptorul ăsta pentru ceea ce urmează. Noi de obicei suntem legați de două puncte, acum și la capătul ălalt. Dar pierdem din vedere tocmai călătoria, pentru că distanța sau experiența dintre punctul de plecare și cel de sosire, tocmai aceasta este școala. Ce sens ar fi avut ca Iosif să ajungă la linia de sosire un total nepregătit pentru slujba aceasta de prim-ministru și de salvator al unei națiuni și al unei lumi? Ce sens avea să ajungă? Ce sens ar avea ca tu să te afli în aer la bordul unui avion unde nu știi să apeși pe nimic? Ce să mai... Ați auzit că au fost ăștia la școala de pilotaj și gata, suntem gata, gata, domne, hai să mergem. Elevul în scaun a pornit acolo, a decolat, a ajuns sus, bun. Instructorul nu zice nimic. Domnul instructor, urmează aterizarea. Cum să... Astăzi învățăm aterizarea. Care instructor, domne? Eu sunt fotograf. Ce se întâmplă? Care este... Nu sunteți, nu domne, nu știu nimic. Bieții oameni s-au pomenit la înălțime. Fotograful era acolo ca să ia niște poze, dar trebuia să urce în alt avion, bineînțeles, dar a urcat cu elevul. La ce mi-ar ajuta aceasta? La cel mai să fiu la bordul celui mai sofisticat aparat, dacă am pierdut lecțiile pe care viața mi le-a predat pe drum, tocmai ca să știu unde apăs și unde nu apăs și când apăs. Domnul Hristos era atât de puternic și profund legat de Dumnezeu, încât el spune... Tatăl îmi spune ce să vorbesc, adică acesta e conținutul, și cum să spun, maniera în care prezint lucrul. Tatăl îmi spune așa ceva. Până acolo era întrețesută viața și acolo trebuie să meargă și viața noastră. Era deci o zi absolut obișnuită. Dar atenție, una din problemele grave care marchează viața noastră este despărțirea aceasta a vieții de fiecare zi de cea anumită religioasă sau de biserică. Niciodată n-a fost în planul lui Dumnezeu lucrul acesta. Un mare dezavantaj este ziua șaptea, cea în care suntem noi acum. Noi am făcut din ziua aceasta un fel de prăpastie între ce se întâmplă în timpul săptămânii și ce se întâmplă la sfârșitul săptămânii. Și nu există această prăpastie decât în imaginația noastră. Noi nu suntem creștini de ziua șaptea. Noi suntem creștini, eu nu sunt om o zi pe săptămână, sunt om 24 de ore pe zi, 7 zile, sunt continuu. Noi suntem creștini de 7 zile, noi nu suntem creștini de ziua 7-a. Faptul că am despărțit activitatea vieții de fiecare zi, de cea de la biserică și am ajuns uneori să o demonizăm pe cea de fiecare zi și să zicem, au, cele lumești, cele firești, cele materiale, dar aici la biserică e serviciu divin, aici da, e împărăția cerurilor. Nu, aici este numai, cum zic americanii, aici e numai divinul, serviciul începe de la ușă încolo. După ce ieșim înapoi și ne întoarcem la locul de muncă și în familie, atunci începe serviciul, frate. Aici văd că nu facem niciun serviciu, practic. Aici ne pregătim pentru acest serviciu. Și de ce spun aceasta? Pentru că același Iisus care a luat barca pentru predicare, vă rog să subliniați lucrul ăsta, același Iisus ia barca pentru pescuire acum. E tot el. Tot el a spus, dăm barca pentru predicare, a prezentat predica acolo și tot el spune, hai după pește acum, mergem să prindem pește. Bun, același Iisus. El nu desparte viața aceasta, chipurile religioase de templu, de biserică, de viața de fiecare zi. În realitate, niciodată Biblia nu ne-a spus nouă sau Domnul să zică, duceți-vă la biserică. Niciodată. Asta e inventat de noi. El ne-a spus, voi sunteți biserica. A te duce la biserică e una, te duci și pleci, vii și pleci. A fi biserica însemnează neîntrerupt, însemnează un non-stop. A fi. Acesta este obiectivul lui Dumnezeu. Și el nu desparte, vai, acum am terminat cele divine cu predica și mergem la cele lumești cu pescuitul. Nu. Același Iisus, și pe ce pune el mâna devine un obiect de artă inimaginabil, același Iisus spune, haideți la pescuit. Au întins mrejile acolo, așa cum le-a spus Iisus, dar n-a fost destul de ușor, pentru că în relația noastră cu Dumnezeu, una dintre cele mai mari probleme cu care ne confruntăm și ca individ și ca familie și ca biserică este inerția noastră. Ați auzit că asta a așezat un unghii, cum se zice? Știți voi. Inerția capra, așa zice. Ne așezăm în unghii. Iisus, care predicase acolo, îi spune omului acestuia, ia barca și hai la pescuit. Pescarul experimentat cu metode una alta se uită la el lung. Măi, băiete, lasă credința acolo la biserică, Dumnezeu e la adunare, aici e viața reală, băiete, nu? Cum să te duci tu ziua, vrei să mă fac de râs în fața târgului aici, să mă duc eu cu barca? Păi lumea crede că sunt băiat, domne, dacă mă vede la ora asta pe mine la pescuit. Se poate așa ceva? Asta era metoda veche, nu se pescuiește ziua, nu se prinde nimic ziua, asta era tradiția. Dar, dragii mei, când e vorba de Iisus, noi nu mai avem metode vechi sau noi. Noi avem metodele lui Iisus. Și când El a spus, mergem să pescuim, nu a spus mergem să vedem dacă îmi prinde pește, El zice și se face. Mergem să prindem pește, nu mergem să vedem dacă îmi prinde pește. Și atunci corăbile au mers în larg. Pe de altă parte, este foarte greu că atunci când eu-ul nostru, care e suma mândriilor noastre adunate, eu-ul nostru se confruntă cu el. Este atât de cumplită confruntarea aceasta, încât unul din doi va muri. Nu supraviețuiesc amândoi niciodată. Fie moare unul, fie moare celălalt. Fie Dumnezeu este ca mort pentru mine și atunci domnește eu-ul meu, în toate hotărârile pe care le iau, în vederile mele, în tot ce fac pe pământ, acesta este Dumnezeu meu, eu-ul meu. Ce cred eu despre? Voi încerca să aliniez toată lumea la părerile mele. Cine nu e ca mine nu este bun și așa mai departe, până nebunește bietul om. Nebunul zice în inima lui nu este Dumnezeu, el însuși devine Dumnezeu. Ori, eu-l va cădea și va domni Hristos. Pavel are lupta asta în sufletul lui. Vreau să fac bine, rău e lipit de mine, mă lupt, mă zbucium până odată când și-a dat seama că eu-l, fie el negativ, fie el pozitiv, fie luptându-se să facă rele sau bune, este tot eu și este rău în sine. Și atunci el spune, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Cu toate că a avut această rezistență, omul ăsta cu mare experiență, cu reputație, care a înfruntat rușinea lumii că se ia după un băiat ca acesta. Ce știe băiatul ăsta, rabinul ăsta de la sinagogă? Ce se pricepe ăsta la pescuit, mai omule? Cu toate că a avut un pic de întârziere, vine o clipă în care el spune, cu toate că nu mă bazez pe credința mea, deci după mine eu n-aș pleca în viața mea să mă fac de râs acum ziua la pescuit. După mine. Cu toate acestea, cu toate că nu văd de bine ce îmi spui să fac, Doamne, aș proceda cu totul altfel, vorba pastorului parcă, dacă aș fi în locul tău, nu aș face treaba asta. Vorba lui Iov, dacă ai ochi de carne, judeci ca un om, păi dar nu se poate așa ceva. Cu toate că este așa, Petru spune aceste celebre cuvinte cu care doresc din suflet să plecăm acasă. Învățătorule, noi știm meserie, noi ne-am făcut datoria, toată noaptea ne-am trudit, noi am aplicat ultimele tehnici, ultimele metode, noi știm că nu merge, eu știu că ce nu văd eu nu există, așa de mare este eul meu, dar cu toate acestea, spune el, la cuvântul tău voi arunca mrejele. Și aici vreau să învățăm cea mai însemnată lecție. Noi nu trebuie să ne călăuzim după credința noastră. Noi suntem oameni care mărturisim că avem credința lui Iisus. Nu ce cred eu că e bine, nici ce crede vecinul meu, ci ce crede Dumnezeu că este bine când mi-a spus fă lucrul ăsta. Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, poți să asculți de Dumnezeu. Până acolo încât propriul tău suflet, realitatea așa cum o percepe mintea ta, o supui ascultării de Hristos. Noi răsturnăm izvodirile minții, adică aceste creații ale minții noastre, și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Până la urmă, Pavel spune, am înțeles despre ce este vorba. Nu merge să trăiesc și eu și el. Așa am încercat în capitolul 7, dar am fost gata să mor. Și eu și el. Nu merge treaba aceasta. Ori, unul din noi doi trebuie să cadă la pământ și atunci el spune, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum este Hristos în voi. Nădejdea slavei. Are acest moment, Petru, la care și noi suntem expuși aproape în fiecare zi în fața oricărui fel de decizii. Cine îmi spune mie acum, ce credeți că a determinat omul acesta să facă pasul ăsta împotriva tuturor evidențelor? Împotriva tuturor evidențelor, împotriva la toată experiența istorică și biologică și de ce fel am vrea să fie. El face pasul ăsta. La cuvântul tău am plecat, fie ce-o fi, nu mai contează nimic. Ce credeți că l-a determinat să facă pasul acesta? Cine îmi spunea? Cuvântul lui Iisus. Tare. Ridică mâna. A, de-aia nu te-am văzut că ești de băstul. Din dragoste pentru Iisus. Voi credeți că este adevărat ce a spus omul ăsta? Are cineva un alt răspuns? De ce a făcut? Cum? Ascultarea? Păi asta se naște din dragoste. Dacă cineva mă iubește, va asculta cuvântul meu. Dar are cineva un alt răspuns? De ce? Te rog. Duhul lui Dumnezeu, bineînțeles, Duhul Sfânt este cel care traduce pe Dumnezeu sufletului nostru. Are cineva un alt răspuns? De ce a plecat omul ăsta cu corabia în jumatea zilei într-o aventură contrară naturii, practic? În urma predicii lui Iisus, care asculta respect și autoritate, dacă era doar atâta, i-ar fi tremurat izmenele și doar atâta rămânea. Mai departe, altcineva? Încrederea mare? Îl cunoștea pe Iisus. Ce a cunoscut? Ești mai aproape, ai dat mai aproape. Ce a cunoscut el cu ocazia aceea? Dacă era numai putere? Asta. Nota 10. Petru a cunoscut că este iubit de acela care i-a spus ia barca și pleacă în larg. Și în fața iubirii nu există argument. A cunoscut că este iubit. Când a cunoscut că este iubit, ce s-a întâmplat? Ce ne-a spus omul ăsta? Ce se întâmplă în sufletul tău când îți dai seama că ești iubit? Dragostea naște? Dragoste. Noi îl iubim pentru că, tare, ziceți, el ne-a iubit mai întâi. Acesta este cel din tâi lucru care stă la temelia prezenței noastre în credință. Aceasta e temelia de stâncă. Orice altă temelie de nisip nu va rezista, se va prăbuși, se va prăpădi. Aș vrea să ne oprim o clipă la efectul pe care îl are asupra sufletului nostru predarea ființei noastre sau locuirea lui Iisus în viața noastră. Să se lepede de sine. Asta se întâmplă numai dacă știi că ești iubit. Dar este un efect real, absolut real. Când îți dai seama că ești iubit, nu mai e nevoie de nimic, de, nici de odihnă, nici de mâncare, nici de nimic. Atunci răspunzi imediat la acestei puteri fără egal în universul lui Dumnezeu. Aș vrea să ne oprim o clipă. Noi vorbim că aceasta este ziua de odihnă și venim într-o anumită zi cu sufletele obosite să ne odihnim și plecăm cu sufletele mai obosite înapoi. După aceea, o altă prostie pe care am adăugat-o noi este că moartea este odihnă. Ne odihnim în moarte, gata, s-a terminat. Păi cine știe, frate, că te odihnești sau ai un ghiont în coastă dacă ai murit? Nu știi nimic, adică mortul n-are cum să se odihnească, el nu știe nimic. Odihna noastră nu vine din această zi, nu vine nici de la cimitir, nu vine nici din ce avem, nu vine nici din ce suntem, nu vine nici din ce credem. Totul este pătat de păcat și imperfect. Odihna noastră sufletească vine din ceea ce suntem în ochii lui Dumnezeu. Atât, de acolo vine odihna aceasta sufletească. Omul ăsta s-a descătușat odată când și-a dat seama că în spatele invitației lui Iisus nu există decât un singur motiv și anume este iubit de Dumnezeu. Vrea să-L conducă în această... Nu știe unde duce drumul, dar știe, a simțit ce-L animă pe Dumnezeu când i-a spus ia-o pe aici. Și acesta este motivul prezenței noastre aici, acesta e motivul prezenței mele la amvonul acesta și al multora care astăzi își caută drumul. Au simțit că sunt iubiți de Dumnezeu. Nu există o putere mai mare decât aceasta. Aceasta este atracția despre care vorbea Domnul Hristos. După ce voi fi înălțat, voi atrage la mine pe toți oamenii. Este o putere de atracție și în ființa noastră care răspunde atracției lui Dumnezeu. Este o putere de atracție care răspunde păcatului. Iacov spune, nu mai aruncați, blamați pe diavolul, pe ispitele, nu mai blamați pe Batșeba că s-a scăldat unde nu trebuie, nu blamați pe asta. Fiecare este atras nu de diavol, ci tare, nu, n-am auzit. Este atras de pofta lui și este momit de ce? De ce este momit omul? Este momit de pofta lui. Nu te momește nimeni, nu te atrage nimeni. Mântuitorul nu avea atracție pentru așa ceva. Este cum sunt neferoasele, dacă le pui la magnet, neferoasele nu răspund. Aluminiu, cupru, aur, ele nu răspund la magnet. Pofta lui însuși. Astfel, ființa noastră simte această inexplicabilă atracție. Oamenii caută o viață întreagă, nu știu care este, ce caută, cei mai mulți nu știu ce caută. Caută până mor și nu găsesc niciodată și de fapt cel ce găsește pe Dumnezeu afirmă, e, asta este ceea ce căutam. Acum mi se poate odihni sufletul într-adevăr. Aș vrea să mergem la natura credinței noastre în Dumnezeu. Credința în Dumnezeu nu însemnează credința în existența lui Dumnezeu. Asta nu ridică pe nimeni mai presus de diavol. Diavolul crede în existența lui Dumnezeu. Nu crede, omul, individul ăsta a experimentat așa ceva. Iacov spune, diavolul crede și se înfioară. Nu e vorba de credința în existența lui Dumnezeu. De asemenea, credința în Iisus nu e vorba de a ști cine este Iisus, asta o știe bine diavolul care a declarat pe Iisus, îl cunosc. Nu e nicio diferență. Diferența vine acolo în Ioan 3:16, când Biblia spune atât de mult a iubit, a iubit, subliniați treaba aceasta, Dumnezeu lumea, încât oricine crede că Dumnezeu a iubit lumea când a dat pe Fiul Lui, nu că a fost în mari tribunale să-și demonstreze dreptatea și cu atâta stufăriș în capul nostru, jungle întregi de gânduri. Este o explicație absolut simplă în spatele la tot planul de mântuire. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat. Cine crede acest lucru, acela crede în Dumnezeu. Oricine crede să nu piară acest lucru, că dacă ar fi altceva, atunci n-ar pieri nici diavolul, că și el crede că Dumnezeu există. Dar cine crede că Dumnezeu a iubit lumea? Și cum vei ști tu că tu crezi că Dumnezeu a iubit lumea? Mi-a plăcut, soția l-a întrebat pe ăsta micu, că a zis, vă iubește Dumnezeu? Și el a zis da. Și soția a zis, cum știi, dar n-a mai stat după răspuns, că n-avea săracul răspunsul ăsta. Dar asta am pățit cu a noastră, cu a mică. De la ea avem întrebarea aceasta. De fapt, ei am și dedicat teza care o scriu acum. Când era mică și spuneam ceva lui Cristina, ea avea două întrebări. Întrebarea întâi, cum știi că e adevărat așa ceva? Primul lucru. Și spuneam, uite cum știu că e adevărat. Și așa m-a ascultat. Și urma a doua întrebare obligatorie. Ai pățit așa ceva? Ți s-a întâmplat? Dacă spuneam că mi s-a întâmplat, câștigam lupta, într-adevăr, gata, era tot. Dacă nu, am pățit 50% numai, deci demonstrația nu avea. Aș vrea să înțelegem clar ce este credința în Dumnezeu. Nu este simplă credință în existența lui Dumnezeu sau în cine este Iisus, ci în faptul că Dumnezeu a iubit lumea. Și vei ști că ai crezut lucrul acesta dacă tu crezi că Dumnezeu te iubește pe tine. Și vei ști că e adevărată experiența aceasta dacă a făcut din tine o ființă iubitoare. Nu te oprești, că dacă te oprești pe drum, m-a întrebat pe mine cineva în Oregon și a spus, domne, păi da, predica asta nu prea seamănă adventistă, că am avut 20 de ani adventiști, eu le-am dat sâmbăta liberă la Combinatul Chimic în România. Domnul inginer, păi se zice, n-am auzit acolo decât scandaluri pe bază de sâmbătă și de porc. Alte discuții n-am auzit în 20 de ani. Și am spus, domnul inginer, oamenii nu erau adventiști. Bă, cum, domnule, îmi spui mie că le-am dat sâmbăta liberă? Nu, nu, oamenii erau pe cale să devină adventiști. Adventist însemnează cineva care așteaptă pe cineva, nu ceva. E diferență mare. Dar oamenii erau pe drum. E adevărat că au făcut sărăpană la toate roțile acolo și acolo s-au oprit 20 de ani că n-au reparat pana asta. Dar oamenii erau în călătorie. Oamenii erau în drum. A crede în Dumnezeu și a cunoaște pe Dumnezeu însemnează a crede în iubirea lui Dumnezeu. Tu ai crezut lucrul ăsta dacă ai devenit o ființă iubitoare. Dacă nu, vino și spune imediat, mi-e rece sufletul ca un sloi de gheață, Doamne. Te rog din sufletul meu. De aici a început Martin Luther. Doamne, părinte, eu nu iubesc pe Dumnezeu. Sunt mare călugăr, țin toate posturile, toate, dar nu iubesc pe Dumnezeu. Am problema asta, părinte. Și atunci i-a dat Noul Testament și a citit el. Abia când tu ai devenit o ființă iubitoare, atunci credința ta în iubirea lui Dumnezeu și-a manifestat puterea în tine. Tu spui că ai cerut iertare pentru păcate și ai fost iertat, așa crezi tu. Nu, credința e liberă, după cum observați în ziua de astăzi. Dar o credință fără evidențe nu este credință. Dumnezeu nu a cerut niciodată o astfel de credință suspendată, așa, care merge în spațiu, vine de nicăieri, se duce nicăieri. Totdeauna credința pe care a cerut-o Dumnezeu este însoțită de evidența și demonstrația prezenței lui Dumnezeu. Iată semnul după care vei cunoaște, va fi așa sau așa. Tu ai cerut iertare, foarte bine ai făcut. Crezi că ai fost iertat, da? Atunci urmează întrebarea, de unde știi că este așa? Păi n-ai de unde să știi decât dintr-un singur lucru, dacă tu ai devenit o ființă iertătoare. Dacă nu s-a întâmplat treaba aceasta, n-ai crezut în niciun fel de iertare a lui Dumnezeu. N-ai crezut. E o simplă teorie pe care ai predicat-o de aici, ai auzit-o de la alții predicat, ai citit-o și atâta tot. Deocamdată tu ești pe drum, dar tu nu ai ajuns acolo și nu trebuie să te oprești. Aceasta, credința nu este, Evanghelia, spune Pavel, nu este o teorie pe care o predicăm sau în care credem. Credința este o putere. Evanghelia lui Dumnezeu, da, nu mi-e rușine de Evanghelie, că este o putere de transformare în ființa noastră. Și tot ce cred cu mintea și cu spiritul se transformă în duh și viață în mine. Aceasta este adevărata experiență la care ne cheamă pe noi Dumnezeu. Este dacă credința lui Petru s-ar fi oprit la simpla predică a lui Iisus, n-ar fi fost altceva decât un ascultător al lui Iisus. L-a ascultat, i-a plăcut predica și a plecat acasă. Dar el a mers mai departe. Și el a lăsat ca Iisus să locuiască în ființa lui și, Doamne, cum dumpa și ce am de făcut? Hai să mergem la pescuit acum ziua. Vai ce rușine, dar mergem, n-avem ce să facem. Ne râd vecinii, rudele. Pe mine mă scuipau băieții când am venit la credință, mi-au aruncat chiștocul de țigară în ochi. Că înainte fumam și eu cu ei de toate astea și acum dacă n-am mai... Mi-au arătat tot disprețul posibil, să rămână, n-am zis nimic. Nici nu mai sunt printre noi aceia. Vreau să spun că pentru numele acesta lui Iisus merită să înfruntăm orice sub ceruri. Propria noastră ființă în final. Dacă cineva nu va urâ, în sensul că nu va subordona lui Dumnezeu, tată, mamă, ce are, ba și propria lui făptură, care este cea mai delicată și dificilă problemă. Dacă nu va ajunge acolo, omul ăla nu are cum să fie ucenicul meu. Este un admirator al lui Iisus, este un fan al lui Iisus, cum au în America, suntem fani ai lui Iisus și așa mai departe, ca la meci, în tribune, acolo, dar nu, nu, și atât rămâne. Dar Dumnezeu vrea să meargă mult mai departe. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și eu și Tatăl vom veni și vom locui la omul acela. În bucătăria lui, în sufrageria lui, în dormitorul lui, în biblioteca lui, la televizorul lui, la computerul lui, vom locui cu omul acela. Aceasta este credința. Pe unii ar deranja, nu le-ar trebui asta niciodată, de aceea nici nu o au. Dar cine a gustat din bunătatea lui Dumnezeu, nu are cum să lase un segment al vieții lui lipsit de prezența lui Dumnezeu, să-i închidă ușa, Doamne, aici nu intri, te rog frumos, aici niște treburi care... Nu există așa ceva. Te rog să intri, Doamne, și mai ales să intri unde nu-mi place să intri. Te rog frumos, uită-te prin ce scriu, uită-te prin ce fac, prin ce vorbesc. Nu vreau să rămână nimic în ființa mea, îmi place, nu-mi place. Nu vreau să rămâne nimic în ființa mea care să nu fie sub cuvântul tău și sub puterea ta. Credința în Dumnezeu presupune, de fapt, transformarea ființei noastre. Nu prin aceasta ne deosebim noi de alții care nu cred în Dumnezeu. Acolo nu există niciun fel de deosebire, dacă doar atât rămâne credința în existența lui Dumnezeu. Ci este puterea aceasta care transformă ființa. Aceasta face diferența. Voi sunteți, ați devenit o epistolă vie, scrisă și citită de toți oamenii. Oamenii citesc nu ce credință avem, ce teorie avem, ce puncte de credință și așa mai departe. Ei citesc un singur lucru, simplu și direct și deschis. Ce a făcut din tine această credință a ta, ca să știu dacă vrea să facă și din, dacă vreau să facă și din mine așa ceva. Este o formulă extrem de simplă. Copilul tău va veni aici sau nu va veni aici în funcție de ceea ce a făcut credința din tine. El va vedea dacă și-ar dori să-i fie viața ca a tatălui sau ca a mamei, ce a făcut credința aceasta din el. Doi copii, doi băieți măricei, când au venit părinții la credință, a observat foarte atent și le-a spus, zice, sunteți niște oameni chinuiți. Atât a fost expresia lor. Nu le-a trebuit niciodată credința părinților. Scuzați-mă. Nu le-a trebuit niciodată. Dar aceasta a fost concluzia lor despre noua credință a părinților. Sunteți niște oameni chinuiți. Asta este tot. Cu chemarea pe care Dumnezeu ne-a oferit-o nouă și ne-a adresat-o nouă, se deschide înaintea sufletului nostru o perspectivă cu totul nouă. Cele vechi s-au dus. Toate lucrurile s-au făcut noi în Hristos. Lucrurile obișnuite devin lucruri neobișnuite datorită atingerii Lui. Cel din urmă dintre oameni devine cel din tâi, nu pentru că e vreun inteligent, ci pentru că l-a atins Hristos. Și pe cine atinge el, cel din urmă, vine cel din tâi. Atenție! Aș vrea să repetați cu mine acum. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Era nevoie de el. Aș vrea să aduc un citat din Tozer. Să-l ascultați, vă rog, pe omul acesta dedicat foarte mult credinței. Aș vrea să aduc un citat și vreau să mă asigur că l-ați auzit bine și dacă plecam acasă numai cu treaba aceasta, e destul de bine. Cine îmi spune de unde care sunt izvoarele vieții noastre de zi cu zi, vieții de credință, a tot complexului care se numește viață? Care este izvorul vieții tale? Cineva îmi spune repede două cuvinte. Uite de unde izvorăște viața mea. Cine îmi spune? Atenție! În el avem viața și mișcarea. Ai citat foarte bine. În el avem viața. Dom'le, s-a înțeles treaba aceasta? Sunteți puțin obosiți? Sigur nu? Păi voi sunteți mult mai obosiți decât mine, că a vorbi e mai ușor decât a asculta. Știți voi, ați învățat la psihologie treaba asta. Atenție, în el avem viața. Păi treaba asta are niște consecințe. Știi ce fel de viață vei avea? Cum e El pentru tine? Că în El ai viața. Ce imagine are Dumnezeu în ochii tăi? Cine este El pentru tine? De aici derivă cine ești tu în ochii lui. Aceste lucruri îți determină ție viața. Tot ce faci tu pe pământ, mișcarea ta, asta însemnează viața și mișcarea, tot ce faci tu pe pământ izvorăște din ce crezi tu despre Dumnezeu. Și Tozer spune așa, biserica se va ridica sau va cădea în prăbușire în funcție de imaginea ei despre Dumnezeu. Aceasta spune Tozer. Petru nu poate fi blamat pentru faptul că spune, domne, nu pot să respect chemarea ta câte vreme experiența mea de o viață îmi spune mie altceva. Nu poate fi blamat. Dacă ar fi zis așa ceva după ce a mărturisit tu ești Hristosul Fiul lui Dumnezeu, atunci discutăm cu altfel de valori. Dar deocamdată nu zisese lucrul ăsta. Însă vreau să vă spun că omul nu se schimbă de fel. Nu se schimbă nimic în oameni. Ideea aceasta cu schimbarea, să ne schimbăm, acestea sunt slogane. Nimic, n-au niciun fel de putere. Un om nu se schimbă esențial, absolut de fel. Ce se întâmplă însă, după întâlnirea cu Iisus, anumite gene, anumite obiceiuri le închide, le încuie, le oprește, le înfrânează și așa mai departe și altele le dă curs. Într-adevăr, dar esența ființei lui rămâne întotdeauna. Nu e vreun miracol așa hocus pocus. Și experiența vieții noastre își pune amprentă pe sufletul nostru cât existăm noi. Noi executăm lucruri cu caracter permanent. O vorbă spusă, degeaba vii tu și spui, îmi retrag cuvintele, retrage-le sănătos, că le sunt tot acolo. Ați văzut cum e la computer? Zice, delete mesajul. Și delete, și după aia te întreabă, do you want to see your deleted messages? Ai vrea să vezi mesajele pe care le-ai șters? Păi mă, frate, ori l-am șters, ori nu l-am șters. Așa, asta se întâmplă cu ființa noastră. Biserica se va ridica sau va cade, depinzând de vederile ei cu privire la Dumnezeu. Aceea ce se spune la sfârșit, nu vă cunosc acestor oameni, sau vă cunosc altor oameni, e legat practic de natura relației noastre cu Dumnezeu. Una este să fii om religios și alta este să fii om credincios. Una e să fii doar membru al bisericii și alta e să fii cetățean al împărăției. Asta implică niște chestii serioase. Dacă cineva iubește pe Dumnezeu, spune Pavel în 1 Corinteni 8, revenim la același lucru, dacă cineva iubește pe Dumnezeu, acel om va fi cunoscut de Dumnezeu. Dumnezeu nu ne va întreba pe noi decât într-un singur context, acela al culturii. Cultură, cultură, toată ziua cultură. Dumnezeu nu ne va întreba de existent, ci ne va întreba de cultură. Le-a dat talanții oamenilor și când a venit, a stat de vorbă cu ei despre ce? Despre talanți? No. Despre cultură. Ce ai cultivat, ma tale, din talanții ăștia care eu ți-am dat? În ce fel i-ai cultivat tu? Ți-am dat darul ăsta, în ce fel l-ai cultivat? Doamne, ți-l dau înapoi exact cum mi-ai dat. Mi-ai dat darul cântatului, n-am cântat în viața mea, ți-l dau înapoi exact neatins. Nu l-am folosit niciodată, e nou-nouț în cutie, este acolo. Da. Dumnezeu întreabă, de fapt, nu de acțiune, ci de potențial. El judecă lucrul acesta. Nu ce ai făcut, ce puteai să faci. Ce stă în puterea ta. Dacă cineva știe să facă un bine și nu-l face, păcătuiește. Aceasta este schimbarea pe care o cere Dumnezeu de la noi. Îmi scrie Silviu Dachin, Nicu, te-ai gândit vreodată care ar fi, de fapt, implicațiile textului nu te rog să iei din lume? M-am gândit, dar nu m-am gândit la ce mi-ai scris tu. Că el mi-a scris, știi ce însemnează nu te rog să iei din lume? Însemnează te rog să implici în lume. Să fie primar, să fie polițai, să fie pompier, să fie politicien, să fie oameni economici. Nu cumva să iei din lume, să-i faci o cutie de conservă capsată bine acolo și să moară acolo în cutie. Să nu se întâmple așa ceva, a spus Iisus. Ci ei să fie prezenți acolo. Nu știu câți dintre voi ați auzit de Părintele Cardenal. Omul acesta a trăit în perioada sandinistă în Nicaragua, preot catolic. Și a văzut catastrofa poporului nicaraguan. Oamenii ăștia erau ținuți în alfabetism cu bună intenție. Nu degeaba astăzi nu se citește Biblia în biserici. oamenii au fost făcuți dependenți, au fost drogați cu amvonul, li s-a dat drogul ăsta continuu, au devenit dependenți de el și singura lor hrană este amvonul sau computerul. El personal nu mai are această interacție cu cuvântul lui Dumnezeu. Și la fel se întâmplă acolo, în Nicaragua, analfabetism total, foametea din timpul de care vorbește Amos, va fi foamete de pâine și sete de apă, se referă la ceea ce Ellen White spune, poporului nostru i-au fost prezentate discursuri din care a fost extrasă pâinea vieții, singurul element nutritiv pentru suflet. Altceva, n-a rămas nimic decât plastic și ambalaj. Și mâncăm, scrie Isaia, beau apă din plin oamenii. Asta este tot. Elementul nutritiv a fost extras de acolo. Și părintele acesta, văzând, cântând la biserică slujba lui nu știu cine și afară, lumea nu știe să citească și să scrie. Îi acuzăm de păcătoșenie și n-au văzut Biblia în viața lor și dacă o vede degeaba o are. Și omul acesta își dedică viața învățării oamenilor să citească și să scrie, contrar practicilor tradiționale ale bisericii, care spune că vă învățăm noi. Sau armatei americane care zice dacă ne interesează opinia ta, o să spunem noi care este. Deci ați înțeles voi despre ce este vorba. Father Cardinal, părintele acesta din Nicaragua, a ajuns ministru educației și a condus cea mai de succes campanie pentru alfabetizarea populației. A învățat și o bătrână de la țară și mie mi-e drag de mor când mă întâlnesc cu bătrân de la țară și îmi spune că m-a văzut pe Jesus Market. Și mi-a fost și mai drag la Craiova când m-am întâlnit cu o doamnă în vârstă care mi-a spus: te-am văzut pe internet în insulele Canare. Dacă m-ai văzut, eu știu să intru pe internet. Mai ce mă bucur, am îmbrățișat acolo de bucuria aceasta. Și Father Cardinal așa a zis: ca și marele traducător al Bibliei din Anglia, voi face un copil de la coarnele plugului să știe mai multă Biblie decât popa de la altar. Și așa a făcut, a tradus în limba poporului, l-au ars într-adevăr pentru chestia aceasta, l-au ars de viu, dar a pus Biblia în mâna poporului. Și Father Cardinal acest lucru a făcut și Biserica Romano-Catolică l-a exclus pe omul ăsta, l-a dat afară pentru așa ceva. Și a dat de ales, ori rămâi preot și ții lumea analfabetă, ca să putem să-i facem drogați și dependenți de altar, ori te dăm afară din biserică. Și omul ăsta a zis, nu, fiți atenți cuvintele lui. Deci el a condus în Nicaragua cea mai puternică o campanie pentru alfabetizare și dânsul a spus așa că aș comite un grav păcat, că a fost obligat să renunțe ori la Ministerul Educației, ori la preoție. Și dânsul a spus, aș comite un grav păcat dacă aș părăsi poziția mea în acest guvern. Nu pot să concep un Dumnezeu care mi-ar cere mie să abandonez dedicarea mea către popor, a spus el într-o scrisoare deschisă pe care a predat-o în 1984. Vă invit să urmăriți filmul Letters. Este despre viața Maicii Tereza. Și acolo veți urmări conflictul ei teribil din cea mai credincioasă și sfântă călugăriță din mănăstire, care cântă în coruri, ține programe, ține studii biblice nemaipomenite. Femeia asta îi se rupe sufletul în ea când vede că pe stradă, dincolo de zidurile acestei mănăstiri bine hrănită și bine citită și așa mai departe, oamenii se sfâșie între ei, mor de sida, mor de foame, mor de lepră, nu are nimeni cine să dea un pahar de apă, sunt mâncați de vii, de boli care ar putea fi oprite. Și femeia asta spune: noi, ce facem noi în mănăstirea asta aici? Ce producem noi? Dați-mi voi afară, a spus ea. Și a scris o scrisoare la Vatican: vă rog să mă dezlegați de voturile mele de călugărie. Și vă rog și pe voi ca să faceți ce am făcut și eu am scris, să fiu dezlegat de voturile mele de călugărie. Dacă sunt chemat să slujesc doar mie însumi, atunci refuz acest fel de slujire. Dacă nu mi se îngăduie să slujesc tuturor oamenilor, eu care spun, am văzut un înger prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică pe care să o vestească tuturor locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi, oricărui norod. Eu care spun așa, îmi slujesc numai mie însumi. Și omul s-a spus, ar fi un grav păcat să fac lucrul acesta. Ați văzut ce a făcut Petru când i s-a umplut corabia, a strigat repede la prieteni: haideți fraților, e o situație nemaipomenită. Și au continuat să încarce în corabia lor și să uitau unii la alții: ce vezi mă frate, că mai existau și alte metode, nu numai astea care am știut noi. Că de obicei dacă întrebi pe cineva, nu mai merg evanghelizările publice frate, vai, care merg, alea secrete sau cine? Nu mai merg frate, cine mai vine? Am fost la Peretu sabatul trecut Unde e Florin? L-am văzut acolo. Am fost la Peretu și la aniversarea lor, la 20 de ani, și mi-am adus aminte, adică la 10 ani. 20, pardon. 20. Mi-am adus aminte cum a început lucrul nostru acolo. A început cu ceva foarte interesant. Vă rog să consemnați titlul unei cărți. Omul se numește Ryan Holiday, așa îl cheamă pe scriitor, și el a scris cartea Obstacolul este calea. Ați înțeles titlul ăsta de carte? Obstacolul este calea. Obstacolul în calea acestor oameni de a împlini planul lui Dumnezeu era tocmai calea prin care ei ajungeau să vadă. Și mi-am adus aminte că lucrul nostru acolo la Pereto a început cu un teribil obstacol cu prezbiterii care au venit în față și mi-au spus mie personal, s-au uitat la mine, m-au măsurat așa de sus până jos, cred că aveam tot bocancia roșii pe care îi purtam de obicei în fiecare iarnă, s-a uitat la mine și a spus, știi ceva? Vino și predică aici la noi în adunare și nu te duce mai ta la căminul cultural, că nu vine nimeni acolo, lumea ne cunoaște pe noi, nu vine nimeni acolo. Și de asta zic că omul nu se schimbă esențial. Dacă eram eu altă dată în alte împrejurări și aș fi răspuns eu cu alte metode care știam eu să răspund, probabil că aș fi asistat la ceva similar cu ce s-a întâmplat lui Bietul Spurgeon, lui Moody, în fața bisericii. A bătut un om, săracul Moody, s-a certat cu el și l-a bătut pe trepte și pe aia trebuia să ție predica. Acum mai du-te și mai predică, e ceva de groază. Dar așa mi-a spus oamenii ăștia. Ce s-a schimbat de când am întâlnit pe Iisus? Nu l-am bătut pe omul ăsta, deci. Nu l-am bătut, dimpotrivă, am vorbit foarte calm și am spus, uite, om, o singură rugăminte. Eu aș vrea ca dumneavoastră de seară să nu intrați în sală. Asta este tot. Ce vă cer? Te tem că o să fie aglomerație prea mare și nu o să avem loc chipurile în sală. Am încercat noi de atâtea ori, nimeni nu vine. S-a încheiat dialogul acesta. Vino la noi în adunare, predică aici, ascultă ăștia, nu știi, și plece acasă. Și la încheiere am vorbit cu copiii, rămâneți pe loc, cu echipa lor. Uite, din toți a rămas unul aici, din toată lumea. Cască și ăsta, dar nicio problemă, e a rămas aici. Mă bucur foarte mult. E, pe ei, am vorbit cu ei și le-am dat 10.000 de invitații, care le aveam la mine. 10.000 de invitații. Și lor le-am spus așa. Băieți, copii, fete, băieți, în fiecare casă, la fiecare poartă, fiecare cetățean, fiecare om, pac o invitație, fugi la următorul, pac o invitație, fugi la următorul. Seara pas de intră în Casa de Cultură, dacă se poate. Peste 1.200 a fost apreciat că erau acolo. Pană pe lângă pereți, pe holuri, peste tot. Nu era loc de stat în picioare nicăieri pentru nimeni. Niște copii care au fost speriați la școală au intrat printr-o cofetărie și au stat cu mine pe scenă. Nu era loc în sală. Și pastorul Ciobanu ruga oamenii, vă rog, ridicați-vă, cedați locurile. Peste 1.000 de persoane afară care așteaptă să intre. Nu s-a ridicat nimeni la acea de locurile, e ok. E alt subiect acesta. Dar vreau să spun cu ce a început. A început cu acest obstacol. Calea credinței nu este un freeway, o stradă liberă pe care se merge. Nu. Este un urcuș cu stânci, cu mărăcini, cu pâraie, cu mlaștini, cu probleme grele în viață. Fiecare dintre ele constituind, de fapt, o lecție sau un element pentru ce ne așteaptă la capătul drumului. Aș dori să închei cu cuvintele judecătorului acestui american, Anthony Scalia s-a numit, din Tribunalul Suprem, acest om care era singura notă discordantă împotriva deciziilor pe care Tribunalul Suprem American le-a luat recent în domenii de inimaginabilă importanță cu privire la viața pe pământ, nu la economia cuiva. Antonio Scalia a și murit dumnealui la puțin timp după ce și-a spus cuvântul. Vom afla probabil altă dată. Tainele acestea chiar nici nu au importanță. Dar el a spus așa. Dumnezeu a spus de la început că înțelepții acestei lumi vor privi asupra creștinilor ca fiind proști și nebuni. Dumnezeu și-a asumat, a spus cuvintele acestea și nu a fost dezamăgit. Ce a spus, exact așa, s-a întâmplat. Și ascultați îndemnul acestui om care și-a dat viața pentru ridicarea lumii în care trăiește. Dacă am adus mesajul meu, dacă am ocazia să aduc mesajul meu astăzi în fața voastră, acesta este următorul. Ai curajul ca înțelepciunea ta în Hristos să fie privită ca prostie. Ai curajul ăsta. Asta nu spune un om care a cheltuit banii, ci unul care și-a cheltuit viața pentru așa ceva. Am mare respect pentru lucrul acesta. Fii mai degrabă, cum spune Pavel, aș vrea să fiu prost în Hristos decât să fiu înțelept în felul lumii. Ai curajul să suferi disprețul unei lumi sofisticate. Ai curajul acesta. Și nu este simplu. Alegerea pe care o faci astăzi nu este simplul act, ci sunt consecințele lui, care se întind poate pe parcursul vieții. Nu e adevărat că la o anumită intersecție am virat cum nu trebuia și încă nu ne-am întors după drumul ăla, cât am putut să mergem departe și ne-am dat seama că acolo am greșit drumul, acolo trebuia să procedez altfel. Hotărârile pe care le luăm noi astăzi vor aduce inevitabile roade mâine. E legea semănatului și seceratului. Noi nu umblăm cu valori din acestea moarte, noi umblăm cu semințe care sunt vii. Orice cuvânt este o sămânță, orice fapt este o sămânță, orice decizie este o sămânță care va rodi. Ia seama la acest lucru. Era prea târziu pentru Israel să spună că nu vrea să meargă 70 de ani în Babilonă. Este cum a zis o soră penticostală, i-a luat poliția, într-o seară pe toți era la rugăciune, și dânsa a stat pe scaun, nu s-a ridicat și n-a ieșit cu ceilalți. I-a îngrămădit într-un microbuz acolo poliția. Și a venit și ea, tu ce faci, tu nu mergi? Zice, n-am niciun îndemn, eu nu cred că merg. Era prea târziu pentru Israel să mai spună acum că nu vrea să meargă 70 de ani. Ar fi putut să spună că nu merge 70 de ani când era vorba de închinarea la idol sau nu. Atunci putea să decide chestia asta, mult în urmă, dar acum nu mai era timp de decizii. Acum să vedem ce se poate face în situația prezentă și Dumnezeu are mii de căi. Aș vrea să închei prin a prezenta în fața voastră unul dintre cele mai frumoase tablouri ale credinței în Dumnezeu. În statul Ohio a avut loc un accident în 2005, un microbus cu 9 studenți în el. A fost lovit frontal de un tir din acesta mare, al cărui șofer dormea la volan. A intrat pe contrasens, i-a lovit în plin și au omorât 5 dintre ei pe loc. Și între cei 5 au fost două fete cunoscute. Numai că așa de deformate au fost corpurile lor, încât una dintre ele a fost mormântată sub numele celeilalte. Iar cealaltă era în comă în spital, sub numele celei care era moartă deja și mormântată. Și familia celei mormântate a venit și a plâns-o și a jelit-o la mormânt acolo și au trăit experiența aceasta groaznică. Și familia cealaltă se duce în spital și e fericită că fata lor a scăpat. Și timpul trece, are o totală amnezie, fata nu știe, este teribil de deformată, da. Nu știe de unde vine, ce s-a întâmplat, absolut. Dar după un timp lucrurile reiau cursul normal și marea descoperire, marele șoc. De fapt, nu e fata noastră care a supraviețuit. Fata noastră este cea care a murit și a fost mormântată. Vă mulțumim că ați mormântat pe fata noastră. Și acum vă rog să vă luați fata și să fiți fericiți. Ne bucurăm de fericirea voastră. Vă puteți imagina ce a însemnat revelația aceasta. Dar cu acea ocazie a fost spus acest celebru cuvânt cu care doresc să rămânem la plecarea noastră acasă. Ziariștii cu peste tot reporterii, domne, ce aveți de spus? Că uite, v-a murit fata, ați crezut că e altă, ceilalți, care este situația? Un singur cuvânt a ieșit din sufletul acestor ființe. Dumnezeu este același. Fie că a scăpat fata mea sau că a scăpat fata lui, Dumnezeu este același. Același lucru și pentru noi astăzi. Să luăm în inimă și în suflet cuvintele lui Petru. După mine nu m-aș duce, dar la cuvântul tău mă duc. Amin.